різниця в дотаціях на одиницю виробленої продукції, це є підставою для застосування антидемпінгового заходів?
Де-юре ні, тому що...
А що є?
У нас є три види, щонайменше три види заходів, які ми можемо... Антисубсидаційне – це в різницях по субсидіях. Антидемпінгове – це коли тут демпінгують по цінах там, нижче там, того, що на внутрішньому ринку продають. І захисне, коли в нас просто є хвиля імпорту і в даному випадку є запит на проведення захисного заходу.
А в нашому випадку, на перший погляд, це основне антисубсидійне?
Заява була. Ну, слухайте, далі це питання в тому, що вибір заяви залишається за національним виробником.
А вас яка заява, Вадим Петрович?
По захисним, по захисту від зростаючої.
Добре, в цьому випадку, по цьому розслідуванні, які можуть бути підстави, що ви маєте виявити, щоб застосувати антидемпінгові заходи?
Щоб... Три тести, так само, як і по Добровах, один в один. Зростаючий імпорт був, плюс і там та ситуація. Шкода була, і там та ситуація. Далі національний інтерес. І в національному інтересі ми враховуємо всі чинники, які можуть втрутитись в плюс-мінус. Але, знову ж таки, це ми можемо сказати після того, як проведемо розслідування. Тобто в даному випадку ми з вами говоримо в ситуації, коли папери зайшли в міністерство менш ніж тиждень тому.
Тарас Андрійович, це зрозуміло, тут взагалі питання. А скажіть, будь ласка, Вадим Петрович, а чого ви вибрали саме цей напрямок, а не два інших?
Ага. Антисубсидаційно теж проводиться по одній або двох країнах. А в нас маса країн, ми не зможемо це зробити. Крім того, терміни розслідування антидемпінгового і антисубсидаційного до 3-4 років тягнуться. Спеціальне розслідування, термін розслідування до 9-10 місяців, це перший ган, потім у нас йде масове зростання імпорту, ми якраз щодо цього говоримо. Аргумент у нас там є, чому ціни нижчі.
Вадим Петрович, зрозуміло.
Да,
Олег Майдич.
І по результатам цього розслідування можна ввести захисні дії на 4 роки. Те, що нам необхідно, 4 роки.
Доброго дня. Тарас Андрійович, два запитання. Я не згодний з вами, що ціни у нас виросли, тому що є сезонні ціни. І тому я вважаю, що на основні продукти, це на масло і на сир, в 2020-2021 році ланкові. Це оптові ціни. Ви не дивіться ціни в супермаркетах, тому що вони некоректні. Це перше зауваження. То, що ми вже зрозуміли, що в нашій молочній галузі критичний стан, але наша молочна галузь складається з двох частин. Це частина вироблення молока, тобто молочної сировини, і частина переробки. На сьогоднішній день ми більше уваги приділяємо вироблення, тобто і дотації від держави. А для переробника, я взагалі би переробнику, ситуація катастрофічна.
Сам на сам залишився.
Так, залишився сам на сам. Чому? Молоко на сьогоднішній день найвища ціна. На перше січня було біля 13 гривень. Це на 3 євроцента вище, ніж в середньому по Європі.
Так.
А в ціні любої продукції, левова частина молочної, це є молоко. Потім податки, зарплата, амортизація. Виробник виживає на сьогоднішній день тільки тому, що в нього є експорт. Якщо в нього є експорт, тоді він ще живий. Якщо в нього нема експорта, і зробити якісну продукцію для українця і дешеву, з нашою спроможністю покупною, яка є в населенні, це неможливо. Тому ми маємо і фальсифікати в великій кількості, тому ми маємо і польські товари. Якщо ми не звернемо зараз увагу, то, я думаю, максимум рік-два і переробки в нас не буде.
Микола Тарас, можна я візьму слово? Бо мушу рухатись. Колеги, я просто мушу рухатись на наступний захід. Я просто хочу сказати візію мою особисто і команди. Тарас Андрійович, тут немає ситуації, щоб вас там звинуватити,
Роман Миколаївич,
щоб ви не подумали, що ми всі на вас тиснемо. На шальках терезів є дві прості речі. Тваринництво країни, яке за 3-4 роки помножиться на нуль. Його просто тваринництва не буде. Або внутрішня ціна і міжнародні партнери. Рішення оптимального не буде. Сьогодні в умовах ковіду, в умовах кризи, в тих ситуаціях, в яких ми є, давайте говорити чесно. Кожен себе захищає. Як може? Якщо ми бачимо, що ми у вільному падінні, я з переробниками зустрічався неформально на вихідних, я їздив на заводи, я бачив, яка ситуація. Те, що зробила країна-агресор і там наші братні колишні народи, як нас віджали, ми залишилися без великого ринку. Те, як нам допомагають європейські партнери, ми тільки що проговорили. Ми з повагою до всіх.
Питання
про час. Дивіться, одну дуже коротку тезу. Нам треба знайти раціональне рішення, щоб захистити себе, але в той же час і збалансувати всі ці відносини. Не може бути так, як воно зараз є, що ми відкриті, транспарентні і з усіма по-доброму. Ми не зможемо так.
Роман Миколаївич, питання не до Міністерства економіки. Питання в тому, що питання до Міністерства аграрної політики в чистому вигляді, яке майбутнє галузі ви хочете мати. І тут питання простого питання взагалі немає. Немає жодного простого питання в тому. Так, формально виглядає просто, але в 2014 році я тут, Леонід Петрович був в антимонопольному комітеті, ситуація була абсолютно протилежна. Люди ріжуть корови, бо молоко дешевше, ніж копійка, вообще ніяк не можна витримати і так далі, тому що ринок втратили. Всі тиснули на кого? На переробників. Про переробники ціну тримають вниз, дотискають всіх заготівельників і так далі, тому подібне. Пройшло 5 років, маємо високу ціну на сировину, мали би бути щасливі, але знову, хто не щасливий тепер? Переробники. Тобто питання полягає, може у нас в системі в тваринництві і взагалі в молочній галузі якась системна глибша проблема є? Можливо, знову ж таки. І тому я вважаю, що в даному випадку питання набагато складніше, ніж ми собі його задаємо. Формально, я з вами з усіма згоден, ми по цифрах на сама, але питання в тому, що коли ми дійдемо, якщо ми дійдемо до прийняття рішення, ми будемо зважувати з вами всіма спільно дуже багато різних чинників. Тому що захисниши переробників, ми питання буде по сировині потім, і ми з вами тут знову сядемо, скажемо, по сировині ціна тепер не влаштовується. Питання налагодження ситуації в молочній галузі набагато комплексніше, ніж конкретна реакція на зростання імпорту. Це справді складне питання.
Ну, так, я згідний з вами, Тарас Андрійович. Ну, є очевидна річ, яку всі знають, це зростаюча конкуренція там рослинних білків, жирів порівняно з молочними. Вона набагато чого впливає, але це, в принципі, не забирає абсолютно то, про що ми говоримо, тому що, якби, тут для багатьох, якби, достатньо зрозуміла і прозора ситуація. Скажіть, будь ласка, в нас є якісь, оскільки я так розумію, цей імпорт, це в основному країни Євросоюзу. В нас в угоді про асоціацію, вона якось, є якісь речі, які впливають на ваші дії в рамках цього розслідування?
Ніяке. Ну, тобто, я, дивіться, витягнути складне рішення для нас не проблема. Та, тобто дійти до дуже складних дискусій, ми з вами так само це пройшли в іншому кейсі, так само, тобто це ж було не питання, тому що там я був проти чи за, питання в тому, що складні питання постають. Але знову ж таки ризики стоять знову по перегляду угоди, по допуску на ринок, по реакції на хвороби, по звинуванням, по регіоналізації, по гадьох інших питаннях політичного характеру. Чим болючіше вдарити по європейському фермеру, ну це
розумію,
болючіше удару завдати політично складно.
Розумію, ну просто бій вже йде.
Ну і от хто буде це витягувати? Дивіться,
бій вже йде. Ну, скажіть, будь ласка, а які у вас є встановлені сроки для такої категорії розслідувань?
То 270 днів, 9 місяців.
А ви вкладаєтесь такі сроки, чи, як правило, робите швидше, чи робите продовження?
Плюс-мінус той такий самий срок, ну, тобто там місяць туди-сюди. В складніших питаннях можемо там до 330 просто.
А як вас підготовчі, от, по які, як по стадіях воно розбите?
Микола Тарасович, я, ну, тобто, це питання неправильно задане, тому що це все, ну, тобто, це дуже прості правила щодо того, коли ми можемо прийняти рішення, комісія може прийняти рішення.
Так? Коли?
Але питання по суті, знову ж таки, з урахуванням яких чинників ми можемо прийняти це рішення. Тобто ми питаємо не форму, маємо питати, а суть.
Згідний.
По формі ми і по добровах мали прийняти рішення.
По суті...
суті неправильне було б рішення, правильно? Зрештою, не прийняти рішення було б правильно.
А в мене ще по суті одне питання. Скажіть, якщо от заявники пішли, от я як колишній вже умовно юрист, хочу для себе вияснити, пішли по тій процедурі, яка пов'язана з зростаючим імпортом, вони в цій процедурі застосовувати аргументи про нерівність дотацій можуть чи ні? І це грає якусь роль?
Дивіться, захисні заходи набагато простіші, ніж антисубсидаційні. Та є зростання імпорту по статистиці, є шкода від цього зростання імпорту, воно співпадає з національними інтересами, приймається рішення. Але це має бути ідеологія цих заходів була просто швидке зростання. Нам знаєте, який аргумент відразу скажуть? А чого ви 4 роки терпіли? Це не швидке. У вас 4 роки зростання.
Ні, ну мені здається, на цей аргумент і контраргумент річ була зростаюча.
Роман Миколаївич, я просто прийшов за останній рік дискусії з Європейським Союзом, принаймні по двох справах такого характеру. Перше питання, де різке зростання? Якщо воно було 4 роки, то це не різке. Це я просто, знову ж таки, я вам зараз ділюся досвідом, через який треба пройти, щоб прийняти це просте рішення. Це перше питання. Чому, де різке, якщо це 4 роки тривало? Далі питання шкод.
А де є визначення різкого?
От питання далі, де визначення різкого.
Ну 100% так? Імпорт зростання сиру, це різко?
4 роки зростання по 100%.
Ні, за цей рік плюс 100%.
А за 2017 року у нас кожного року майже по 100% зростання імпорту. Кожного року з 2017. Ви подивіться цифри, подвоюється цифра кожного
зростання
року.
Зростання ВВП з 4 до 7% це різке зростання?
Ну, але вам витягнуть статистику з 2017 року. Це перше. Друге питання. Питання шкоди. Де шкода, якщо в нас виробництво падає мінімально, не в 100%. Тарировка
у нас впала з 4,5 мільйонів тонн до 3,5
мільйонів.
Це не різке.
Ну от, і от далі питання в тому, що...
Дивіться, в мене є пропозиція, давайте обговоримо пропозицію.
Ми з вами, Микола Тарас, перш ми закінчимо цю дискусію. Для того, щоб ми не будували для себе надмірних очікувань. Я вважаю, що, в принципі, це апріорі некоректно сьогодні було слухати це питання. Тому що ці папери зайшли в міністерство в п'ятницю. Строки не дотримані. Ще, це ще треба вивчати, перш ніж це робити. По-друге, це компетенція міжвідомчої комісії.
Абсолютно.
І тому тут це фактично, грубо кажучи, створення якихось очікувань. І тому така поведінка не до кінця коректна з боку
національного. Створення очікувань тут нічого кримінального немає.
Я не кажу нічого.
Листи і запрошення пішли більше як 2 тижні тому, одразу після доручення. Це окремі питання.
Я просто питання про те, що, грубо кажучи, що ви хочете отримати результат заявки до того, як вивчене питання в принципі.
А ні, ми поки що просто хочемо розібратися, як в кого які аргументи.
А далі всі ці речі, це опціональне, так. І цих аргументів треба брати, крім того дослідження, яке є подане заявником, досить ґрунтовне дослідження, так, тобто кілька сотень сторінок. Це правильно. Але знову ж таки, ситуація набагато комплексніша, ніж просто зростання імпорту. І ми всі того свідомі, що це набагато комплексніше питання. І тому якісь говорити про те, на які параметри ми теоретично можемо вийти, можна лише там добре, якщо через місяць.
Згідний, дивіться, тому, абсолютно з вами згідний, тому виходячи з цього, даю наступну пропозицію. Я пропоную обговорити на комітеті проект такого рішення, а саме підтримати звернення виробників, а також закликати міжвідомчу комісію належним чином та в максимально розумні сроки, враховуючи важливість цього питання для всієї галузі, розглянути його у встановленому для них порядку. Будь ласка. І це перша частина. І я все-таки пропоную в березні провести по цьому питанню комітетські слухання.
Але комітет, давайте комітетські слухання по галузі в цілому. Тому що, знову ж таки,
чудесно, давайте по галузі.
Ми концентруємось на імпорті, а потім з'ясується, що нам коліно викидує ціна, або коліно викидує наявність сировини, або ще щось. І з'ясується, що ми самі собі в ногу стрелимо. Тобто, я, знову ж таки, це не проти. Тобто, питання, комплексність питання, яке піднялося зараз номінально, як на мене, це одне з найскладніших взагалі і по торгових розслідуваннях, і по по аграрній політиці.
Зрозуміло. Сумчук.
Там спочатку, коли розпочнеться антидемпінгове розслідування, можна через 45 днів, в принципі, призупинити імпорт на час розслідування тимчасово. Але так зрозуміло, що це понесе за собою в майбутньому для споживачів підняття цін. Мені здається, паралельно потрібно, я не знаю, чи можливо повернути, можливо, спецрахунок ПДВ для молочників. Смішно, не смішно, але тут нічого смішного Микола Тарасовича ще не бачу. Взагалі нічого смішного.
Я згідний, що нічого смішного
не маю. Потрібно знижувати ціну, тому що собівартість у нас дуже висока. Якимись методами. Давайте ідеї свої. Всі спеціалісти ж.
Олег Майдач.
Звичайно, класно було б вернути для виробників спецрахунок по ПДВ. Але я думаю, що наш бюджет не витримає цієї історії. Тому я вважаю, найкраще було б зробити так, щоб імпорт європейських виробників був зменшений був максимально, і зробити квотирування, напевно, найкраще. Переглянути ці умови до домовленості. Це моя думка.
У нас немає взагалі квоти на зерно. У нас немає що квотувати, він не
вистачає. Квотування на зерно і так зараз існує.
Дякую за питання. Нема з чого виготовляти. Ну здрасте. Ну, от питання полягає, що
я,
ви завтра...
Слухайте, зрозуміло. Давайте... Петро Васильович, Діма, Дмитро. Ну, Володимир Євгенович, ну очевидно, що буде якась розмова. Но не починати її, тому що щось ведуть... І не подавати голос. Ну, теж така, якби, нелогічна позиція. Навіть Тарас Андрійович, ми з вами не раз говорили по різних ситуаціях, якщо пригадуєте.
Микола Тарасович, якщо ви до мене звернулись, так я вам скажу, це взагалі робота Міністерства аграрної політики. І коли 2 роки тому я виходив і просив не голосувати, ви його убрали. Поки вони реорганізувалися або ліквідувалися, втратили 2 роки часу. Це потрібно робити. Але потрібно робити грамотно, щоб зеркальних санкцій на нас не було, щоб у нас таке оподаткування, яке ми підписали в угоді. Чому спецрежим зняли? Тому що ми під цим підписалися, що у нас всі галузі мають бути в рівному режимі оподаткування. Тому ми взяли ще 2 роки, тоді у нас 50% було і так далі. Тому це системна робота міністерства. І коли нема міністерства, нема функцій, про що вони будуть говорити?
Розумію, Вадим Євгенович, єдине, ми тільки що хотіли б говорити про позицію по голосуванню. Магалецька Владислава Валерівна.
Да, що я можу сказати про це? Да, дуже всім дякую. Я хочу зазначити, що от коли стосувалося імпорту, да, чи експорту, ми працюємо разом з Тарасом Андрійовичем, але... обмеження імпорту саме, да, не входять до компетенції Держпродспоживслужби. І навзаєм у нас дійсно сталася така ситуація, що Україна стала нетоімпортером молочної продукції, і це вперше за всі там роки спостереження. І дійсно в ЄС це основні країни – Польща, Німеччина, Франція, Нідерланди і Італія. З іншої сторони, я можу сказати, як ми працюємо над відкриттям експортних ринків. Знову-таки разом з Тарасом Андрійовичем. Ми 2 місяці тому, правильно, Олена, відкрили і погодили сертифікат здоров'я для експорту молочних продуктів до Республіки Корея з України. Далі ми узгодили форму сертифіката молока молочної продукції до Лівану, і в найближчі терміни ми чекаємо на відкриття Японії і Аргентини. Вот. З іншої сторони, я хочу зазначити, і дуже добре, що тут знаходиться Тарас Миколаєвич, давайте разом опрацюємо 118-й наказ, який якраз, по суті, і буде для нас основою і буквою закону, да, для ДПСС, як ми можемо діяти. Дякую.
Колеги, дивіться, є групу яку? З міжвідомчої комісії ми не можемо створювати групу.
По цьому питанню.
Робоча група в межах комітету?
В межах комітету, так.
Да. Микола Тарасович, можна пропозицію,
да, Тарас Андрійович,
яка би справді допомогла міністерству прийняти рішення?
Давайте.
Що, ну, бо одна справа – це заява, та, що надійшла від виробників, вона буде належним чином розглянута з усією повагою. Ми її рік чекали. Дивіться, про проблему того, що в нас навала сирів іде, я говорив на найвищому рівні в Європейському Союзі в Брюсселі на Раді Асоціації ще рік тому. Ще...
Це правда. Тобто, ми вами постійно
говорили.
Це минулого року говорили.
Всі знають цю проблему. Тобто увага до цього питання з боку ЄС теж величезна. Тобто, це... Але було би дуже гарно, я тут з Вадимом згоден з приводу того, що це треба спільно нам вивчати. Тому що, ну, справді, ну, вже четвертий рік поспіль подвоюється імпорт. Поголів'я скорочується.
Спільно це в якому?
Мінагро, ми, ви, зробити групу з приводу того, щоб зрозуміти, де там роль споживача,
чудесно,
де роль переробника,
дивіться,
де роль виробника. І це допоможе нам прийняти рішення.
Дві пропозиції. Перше, зробити цю заяву, яку озвучив, що ми підтримуємо ініціативу звернення, і ми просимо там в зрозумілі в сроки розглянути це, враховуючи якби там важливість для галузі. Друге питання зробити робочу групу з приводу ситуації, яка склалася в переробній галузі по молочній, також на ринку молочних продуктів в складі представників Мінекономіки, МінАПК, в складі представників аграрного комітету, і в мене пропозиція доручити це Олегу Майдичу. Петро Васильович, ви не проти? Не проти, так? Да? Голосуємо по черзі. Хто за першу пропозицію? Це звернення, підтримку ініціативи і звернення до міжвідомчої комісії в розумні сроки це розглянути. Той текст, який я озвучив, секретаріат знає. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Проти, утримались одноголосно. Хто по другому питанню створити робочу групу? Прошу підтримати, проголосувати. Хто проти? Що? Хто проти, утримався одноголосно. Члени комітету, що можуть без обмежень кількості, хто хоче в цю робочу групу, підходьте до Майдича, будь ласка, запишіться. Переходимо до наступного питання порядку. А, пробачте, я перепрошую. Михайло, ще було у вас прохання, бажання щось сказати.
Если позволите, просто хотелось бы прокомментировать ситуацию по расследованию, чтобы у нас была, так сказать, полная картина. Мы вот большое участие, как вы знаете, принимали в расследовании, посвященном удобрениям. Вот простое сравнение. У нас по удобрениям никакого падения производства нет. Ни в 19-м, ни в 20-м, ни в 21-м году. У нас рост по статистике. Это просто заявитель специально взял и выделил тот период, когда у него было падение. Причем по итогам периода у него было падение на 7%, а в первый же год, который потом шел, был рост на 100%. Да? Поэтому, ну простите, здесь нечего сравнивать. Да? У нас 4 года падает и падает молоко, да, а там вот чуть-чуть упало, а потом стало расти. Идем дальше. Как вы уже правильно отметили, на нашем рынке никакого монополиста нет, там есть монополист. А субсидирование производства удобрений импорта к нам нету, да? А вот по молоку есть, например, в той же Польше. Да, они не молоко субсидируют, но и другие продукты субсидируют, которые производят из молока. И этим самым поднимают конкурентоспособность своих предприятий. Идем дальше. У нас на самом деле в отношении удобрений уже с некоторое время действуют антидемпинговые меры, а потом было введено просто эмбарго на продукцию основного конкурента украинских производителей удобрений. На рынке молока ничего такого нет. Я заканчиваю. На самом деле, вот если идти по конкретным вопросам, ничего общего в этих двух вопросах нет решительно. Вот, это такой первый момент. И второй. То, о чем сегодня говорилось, мы бы первое хотели попросить, чтобы ассоциации тоже были подключены к рабочей группе. И мы с большим удовольствием будем предоставлять соответствующие данные, в том числе и те, о которых я сейчас говорил. И второе. Если нас действительно беспокоит вопрос повышения цены на молочную продукцию, то ну, давайте вспомним, что есть такая мера, которая действует в Европейском Союзе, как сниженная ставка НДС на продукты питания. Вот это можно сделать, и нам никто это не запретит.
Дякую, ви вже 31-31 зробив знижену ставку.
Ні, 31-31 знижену ставку не міг. Переходимо до наступного питання порядку денного. Колеги, дивіться, оскільки в нас, судячи зі всього, ми по 3-4 не будемо проводити голосування, поки ми ще є всі. У мене прохання, якщо нема було, я оголошував комітетські слухання, пропозицію. По ситуації пропоную їх зробити після... Як то робоча група пропрацює і сама виступить з такою ініціативою. Так, давайте п'яте-шосте питання. П'яте-шосте питання. Я надіюсь, воно коротке. Тарас Миколаївич, зможете запрезентувати? В чому зміст п'ятого і шостого закону? Чи це геокадастр пропонує? По п'ятому і шостому нам треба голосування. Ми зробимо голосування, поки ще є. І зразу перейдемо там на 5 хвилин питання. П'яте питання, можна?
45-15, так?
Так, про що закон?
Колеги, законопроект 45-15, урядовий, він фактично, я б сказав, дооформлює фактично завершення дерегуляції в земельних відносинах. Є певні...
Ще є від присутніх.
Є певні норми, які вони фізично не попали в 21.
Зараз прийдуть, ну. Слухай.
Є певні норми, які не попали в законопроект 2194, які теж дерегуляційні. Її вже фізично, бо там такі статей нема, не можна було туди включити до другого читання. Перше, це фіксація не в пілоті постанови, а електронна форма документації землеустрою. Абсолютно, щоб було. Фіксація кабінету з точки зору користування. І ліквідація деяких типів документів землеустрою. Ви бачите, тут є, і вони представлені. Фактично, знову ж, ціль скоротити період, зменшити
вартість. Скільки
наш чоловік?
Можна секретаріат попросити звернути увагу? Іде секретар комітету. Дивіться. Я всіх просив сьогодні досидіти до 6-ї години. Ми минулого тижня не скликались, сьогодні спеціально попросили, щоб ми не робили декілька днів. Тому, враховуючи таку ситуацію, я прошу тоді в п'ятницю на 8:30 ще один комітет. Ну, давайте якось теж один одного поважати, це правильна річ. Артем, а де Богданець? Де всі решта?
Я не знаю.
Литвиненко Сергій, де пішов?
Можливо, Україна
Паша Калімон, де? Колеги, Вадим Петрович,
з великою повагою, але дивіться. Так я вийду, яка різниця? Не в цьому питанні, я вийду, ти.
Вадим Іванович теж спішить.
Я до чого веду, дивіться. Є комітет, люди розраховують на певну кількість годин працювати в комітеті.
Є регламент певної роботи. Ну, якщо одне питання, наприклад, 15 хвилин, то це означає, що ви даєте по питанню кожному, по виступу кожному, і це є 15 хвилин. Якщо ми одне питання годину, значить ставте два питання. Чому ви
Вадим
тоді 5
Євгенович, ставите? Ми сьогодні планували так, працювати до 6 години.
Дайте я скажу. Ми одне питання розглядаємо годину, і ми потім, звичайно,
а в нас не легкі питання. Ми не можемо дотації розглянути за 20 хвилин. Це очевидна річ.
Та я намагаюся...
Ми для цього сьогодні домовились сидіти до 6 години.
Я дивіться. Для цього потрібно просто було порядок денний з трьох питань зробити. Ми би пройшли за дві години і спокійно приїхали. У нас ефіри – це теж робота. Зустрічі з асоціаціями – теж робота. І я не можу теж розірватися, бо я хочу і на комітеті бути, і я не знаю, що мені далі робити.
Так, питання з третього до сьомого, продовження комітету в п'ятницю на 8:30. Чекаємо 5 хвилин, якщо не прийдуть, хто є. А де Чайківський Іван Адамович? А Кучер Микола Іванович куди пішов? Вадим Євгенович, ну давайте так, якщо зробити аналіз, хто найбільше виступає в комітеті, от по кількості хвилин, то це, напевно, і не я.
Питання
тому
не в цьому.
Оцей
я виступ
про...
оцей, а ви, Микола Тарасович, якщо
текст,
взяти, скільки ви говорите, ви годину говорите, філософствуєте, ви о чому питаєте.
Цей текст про філософствування, він якби такий, риторичний. Ми чекаємо членів комітету. Якщо протягом 5 хвилин підходять, ми продовжуємо засідання. Ні, продовжуємо в п'ятницю. Все. 22. Да, я тільки питання по суті задав. До 6 години планували сьогодні. Тут питання по 10 хвилин наступні.
Менше говорили, то більше ви пішли.
Так, перераховую. Є, продовжуємо. Ні та ні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Хто наступний?
Під комітет коли?
16. Так, ми сьогодні працюємо, дивіться, всі, хто зараз є, будь ласка, колеги, ще раз, все, без філософствування, як правильно зауважив Вадим Євгенович, сконцентруємося, працюємо до 6 години, не будемо працювати в п'ятницю. Підходить? Не виходимо.
Підходить.
Маргарита, ти ж 8:30 не прийдеш, я ж знаю. Давай зараз, годину і все.
Колеги,
переходимо, надали слово.
Максимально лаконічно, певні частини не були враховані 2194, щоб завершити дерегуляцію документації землеустрою. Ціль – скоротити час і вартість на проходження. Певні частини в цьому законопроекті є. 2194 до другого читання, просто він подавався.
Конкретно, про що закон, можна пояснити?
Перше,
що забирається?
Фактично,
або що додається?
З 15, формується 15 замість 20 вимоги до документації землеустрою, забираються обов'язкові довідки, зараз можу назвати їх, типу, які треба було вносити раніше, якщо...
Біленко, бачив, Сергій, закон?
Так, бачу.
Сергій, можеш коротко пояснити, про що закон?
прибираються із обов'язкових, з переліку обов'язкових складових документації землеустрою деякі документи, які фактично не видаються. Це довідки статистичної звітності і так далі. Значить, передбачається створення особистого кабінету електронного інженера-землевпорядника для того, щоб проходження землевпорядної документації було можливо в електронній формі, ну і чи через електронний кабінет. Потім є певний ряд положень, які, в принципі, запозичені з 2194. От. В принципі, законопроект абсолютно нормальний.
Що означає запозичені? Вони дублюють то саме, що йде на
дублюють,
друге читання?
Дублюють, але не повністю. От, наприклад, передбачається теж запровадження нового виду документації землеустрою, технічної документації щодо встановлення меж режиму утворюючого об'єкту культурної спадщини. Проте, ну, скажімо так, одні положення туди включили, а інші положення, без яких ця технічка не зможе розроблятись, на жаль, відсутні в цьому законопроєкті. От, тому, ну, все це можна допрацювати до другого читання, в принципі. Та, ідея нормальна, законопроєкта можна підтримати.
І в висновах НЕВО ми теж з усіма позиціями погоджуємося, вони до другого читання будуть допрацьовувати.
Кадастр є? Підтримує законопроєкт?
Підтримує.
Ви брали участь, це ваш законопроєкт?
Так, так. Землеустрій.
Матеріали були надіслані минулого тижня. Які питання до законопроєкту? Хто за, прошу підтримати та проголосувати.
Ну, кажи, да, підтримати. Тому.
Прошу підтримати та проголосувати. Говорю. Хто проти? Утримався? Прийнято. 15 за було. Один не голосував. Наступний проект закону. Тарас Миколаївич.
Законопроект 4592. Фактично наразі чинне законодавство передбачає створення фонду гарантування. Ні, ну чинне передбачає створення фонду гарантування, який зобов'язав би всіх, в кого є елеватори, зберігання туди вступити, платити обов'язкові внески. Для того, щоб в уряду не виникла в майбутніх мінімум така ідея, враховуючи, що ринок працює, ми не бачимо жодних проблематик критичних, він саморегулюється, виключити цю норму щодо необхідності створення фонду гарантування. Поясню, чому вносимо, тому що воно є в чинному законі про ринок зерна, і щороку йде доручення прем'єр-міністра «Створіть фонд». Ми пишемо, що це недоцільно, але краще його просто ліквідувати. Весь законопроект просто про ліквідацію відповідного фонду, якщо пропонуємо розглянути можливість приймати в цілому, він або ліквідується, ну, або далі залишається в законодавстві. Дякую.
Івченко.
Тарас Миколаївич, а поясни, будь ласка, чому створили цей гарантійний фонд, для чого він був в 13-му році зроблений, які мали бути тоді по пояснювальній записці запобіжники безпосередньо цього створення, і які наслідки будуть того, що ми оберемо цей гарантійний там, фонд цього зерна?
Фонд зобов'язань за всіма документами на зерно був створений дійсно законодавством 2012 року. Тоді же, коли створився аграрний страховий пул, ідею взяли з кращих практик, які були в 90-х, в тому числі в Штатах, але там була добровільна участь, і це умовно як страхування мало виглядати. Але в закон заклали обов'язкову участь, плюс за рішенням фонду або уряду встановлюється обов'язкова плата, то фактично певний відсоток від обороту. І, скажімо відверто, ідея була, як аграрний страховий пул, просто формувати певний фонд. Для бюджету. Ризиків немає. Ми бачимо, що ринок працює. У нас є електронний реєстр складських документів, є доступ до нього. Ну і фактично наразі питання
зрозуміло.
Того,
а можете,
щоб
мені
додаткове страхування немає.
Хто за що має платити?
Всі об'єкти, які надають послуги зі зберігання зерна,
да,
мали обов'язково вступити в фонд, платити від обороту, мовно, там, 2% для того, щоб сформувався би фонд, там, 20 мільярдів гривень.
В якому році це приймалося?
В 12-му.
Я навіть знаю, хто.
Та, сформувався би 20 мільярдів гривень, і якщо, умовно, десь в елеваторі пропало би зерно, то би покладодавцю цей фонд би компенсував, як страховка. Це, але в нас і зараз є... я виключу. Можливість страхувати. Воно і так працює в приватному секторі. Держава, як практика, показала...
Зрозуміло. Які бажання? Марія.
У мене короткий коментар від асоціації. Можу сказати, що дійсно інструмент не працюючий, фонд в такому вигляді, як він був прописаний, з такими задачами не потрібен, але зерно якесь і доля того раціональності, чому це було, ідея подана, в цьому є. Якщо його зробити як фонд гарантування, можливо доопрацювати там фонд гарантування аграрних розписок, це той самий страховий пул, і можливо на добровільній основі, це може працювати.
Марія, це інше. Добровільні основи можна, що хочеш застрахувати.
Але в такому вигляді підтримується однозначно, що він не потрібен.
Хто ще хоче сказати? Чорномор Артем Олегович. Нічого не хочете застрахувати?
Життя.
Хто за, прошу підтримати та проголосувати. І що будемо робити через це? Давайте закінчимо комітет. Хто за, прошу підтримати та проголосувати?
Рекомендувати
до першого читання.
Там немає підстав. Ну, можна перше, але там або він ліквідується, або ні.
Давайте за основу порекомендуємо. В цілому? Давайте в цілому. Хто за, прошу підтримати та проголосувати? Отримався проти... Не голосував. Один не голосував, в більшістю прийнято голосів. Так, дивіться, в нас коротко розклад засідань, який пропонується секретаріатом.
Пленарні середи, 3, 17 і 31 березня.
На 14.30?
Так.
Інші пропозиції є?
Да, у мене.
Будь ласка.
Ні, я хотів би просто включити зразу до порядку денного 3 березня, щоб були запрошені керівники регіональних управлінь Держспоживслужби Миколаєва і Херсона і Миколаєва Херсон Одещина. Питання – це можливе правопорушення на кордоні.
Кордоні з ким?
Взагалі кордони, це припортові зони.
Всі. На всіх кордонах.
На всіх Миколаївських. Добре. І ще профільний зам.
Я поняв, але ми за порядок денний не голосуємо.
А я прошу
на
цей.
Я дам доручення таке, щоб запросити на найближчий комітет.
Треба можна поставити на голосування.
Хто ще кого хоче викликати і так далі. Давайте спочатку проголосуємо за порядок денний. Хто не за порядок денний, за розклад засідань. Є пропозиції інші по розкладу засідань? Хто за, прошу підтримати, проголосувати. Проти, утримались, немає. Одноголосно. Доручаю викликати на найближчий комітет
очільників по кордону, трьох регіональних відомств. Держспоживслужби.
Чорномор Артем Олегович. Області Миколаїв, Херсон.
Одеса.
І Одеса. Степан.
Ще хотів, ми спочатку починали, що ми будемо розглядати закон 3012, і там по розпаюванню було...
А ми зараз це обговоримо.
У мене тоді пропозиція теж по порядку денному. Я вам ще 2 роки тому тоді просив, Микола Тарасович, ви коли формуєте порядок денний, оскільки у нас є представники різних...
Ми в Раді тільки 1.5 року, ну неважно.
Якщо у нас є представники різних фракцій, то щоб ви хоча б
Кажіть, які закони ми зараз обговоримо.
Я зараз вам не скажу, але питання в тому, що 1.5 роки ви не ставите, крім одного, це підтримка виноградарства, жодного закону від нашої
Вадим
фракції.
Вадим Євгенович, подивіться
цього... Тому я би просив, що ви коли формуєте, ви трішки у нас теж запитали, щоб ми вам надавали пропозиції, які ми бачимо.
Запитую вас прямо зараз, дайте пропозиції на наступний тиждень,
і
ми їх обговоримо.
Я буду перед кожним комітетом, буду давати всі секретаріат свої пропозиції,
ми їх обговоримо без питань.
Щоб це було справедливо.
Різне, поки що ні. По третьому питанню. Сергій Біленко, в тебе є виведена якась презентація чи ні?
Є.
Скажи мені, скільки в нас правок пройшло по 3012?
129.
129. Про що правки?
Ну, цьому присвячена презентація, там досить багато всього. І тут і проблема в тому, що тут...
Ми сьогодні голосуємо, але ми зараз ще тут знаходимося. А в нас нема голосувань вже сьогодні. Дивіться, ще одне оголошення коротке. Степан Чернявський зараз скине, сьогодні скине, правильно я розумію? По 41-42 відпрацьовані з Глущенком там і зі всіма решта правки до другого читання в комітет Радуцького. Всі знають, про який закон йде мова? Тому є прохання підписати максимально всіма членами комітету. Воно всюди буде зареєстровано. Кому треба допомога, звернетесь до пана Олександра Странця. Степан, скажи ще.
Там ще Микола Іванович хотів там якось...
Микола Івановича, я сказав, що ми робимо таким чином і приєднуємося всі разом. Якщо Микола Іванович захоче ще окремі правки подати...
Він в списку, але він зараз їх буде подавати також.
Хай подає. В нас будуть справки підписані Миколою Івановичем, якщо, і справки підписані там 20 людьми. Ну, слухай, якщо їх приймуть разом, тільки за. Тут же ж питання... Шашечки или ехать?
Все, добре.
Давайте, я вас, дивіться, от реально нам треба зараз ще 10-15 хвилин, щоб ми почали думати над розпайовкою. Так само, як ми свій час почали думати на 21.94. Тому що там є правки різних людей, і це буде відображатися на те, що буде відбуватися в залі. Тому 10-15 хвилин, в принципі, 3 хвилини на наступне питання, і ми сьогодні свобідні. Будь ласка.
Значить, до законопроекту подано 129 поправок. Я б хотів коротко окреслити суть цих поправок. Для того, щоб на комітеті треба визначитись, що з цього враховувати, що відхилити, щоб секретаріат міг формувати праву колонку. Перше питання. Законопроектом передбачається відмова від приватизації комунальних сільськогосподарських підприємств, тому що таких, в принципі, майже немає, і залишити можливість приватизації лише державних сільськогосподарських підприємств. Є поправки, які пропонують все ж таки можливість по комунальним підприємствам залишити.
А ми там бачили якусь схему, Сергій, як
схема дійсно можлива, тому що зараз передбачений в земельному кодексі механізм паювання державних і комунальних підприємств, він, в принципі, не дуже дієвий. Якщо він буде прописаний нормально, то можливі схеми, коли без аукціону передається спеціально створеному комунальному підприємству велика кількість землі і паюється на своїх осіб, на підставних. Тобто, я думаю, що це в принципі, неправильні речі. Мета законопроекту – це забезпечити земельними паями працівників існуючих підприємств, а не створювати нові.
І пенсіонерів,
так. Так. Далі. У нас передбачено, що можливе проведення паювання земель державного сільськогосподарського підприємства на підставі рішення органу, що здійснює управління таким підприємством, міністерства та інші органи. Є поправки, які пропонують зробити обов'язковим при цьому клопотання трудового колективу.
Додатково?
Додатково. Тобто, якщо трудового колективу немає рішення, трудовий колектив не хоче, то паювання не відбудеться. От тут треба теж визначитись. Далі, у нас є...
А якщо орган управління не хоче, а трудовий колектив хоче?
Ну, от це і треба врегулювати. Тут от поправки саме цього стосуються. От. Чи обов'язково, чи...
Очевидно, що блок, хто має бути ініціатором, після якого обов'язково починається приватизація, який окремо треба буде обговорити. Давай, Сергій, далі, щоб ми зрозуміли, на що ми там треба звертати увагу.
Далі, у нас є поправка і листи Національної академії аграрних наук, які пропонують виключити із складу земель, що підлягають приватизації, землі профільних інститутів та дослідних станцій, що використовуються в фундаментальних та прикладних дослідженнях у сфері сільського господарства. Є поправки, є листи Академії наук.
А що, хто визначає?
В тому-то і справа, що у нас офіційно затвердженого переліку такого немає. В принципі, можливо зробити, але тоді треба комусь надати повноваження щодо визначення переліку таких підприємств.
Це ми створимо другі особливо цінні землі, насправді. По суті.
Ну, зараз це просто
будемо обговорювати. Далі.
Далі. Значить, є досить багато різноманітних поправок, які пропонують встановити обов'язковий стаж роботи у підприємстві для отримання земельного паю. Від 6 місяців до там є і 5 років.
Дивіться,
і так
а можна
далі.
От зараз відчути настрій, скажімо так, комітету? Хто вважає, скільки років має бути? Чорномору. Маргарита. А що 5? Не 6, не 4, мені просто цікаво.
Ну дивіться, в мене є, наприклад, обґрунтування стосовно того підприємства, яке було колись підпорядковано в Міністерстві економіки і сільського господарства, Степове, яке знаходиться в ОТГ Степове на сьогоднішній день. І там наразі дуже скрутне становище, оскільки 7,5 тисяч гектар сільськогосподарського призначення, і коли змінився очільник, який кожен рік міняється, поки воно в фонді госмайна, воно, мабуть, так і буде ще довго. І люди почали звільняти людей, які пропрацювали там 5-7 років, і заводити просто людей, які навіть не мешкають в цих сілах, на один рік.
Ні, я це розумію, да. Ну, а чому 5, не 4? Ну, неважно. Ну, 5 та 5, як комітет. 3, 2, 1, 10 років. Це ж рішення комітету. Олег.
Є таке розуміння, що цикл економічний проходить 5 років.
А скільки перша редакція?
У нас, по-моєму, немає. У нас немає вимог, якщо...
Хто хоче сказати свою думку по Артем?
У нас в першій редакції, якщо не помиляюсь, був один рік.
Рік чи два було, якщо...
Був один рік. Ми обговорювали один рік, так. Да. Але я за максимальний строк, але не менше, ніж 2 роки.
Не менше, ніж 2. Марина?
Я підтримую правку Шол та інших членів комітету,
5 років,
щоб 5 років або були звільнені і мають 10 років стажу. Які були звільнені перед цим?
Ну, якщо були звільнені, то мені здається, яка різниця, чи він зараз працював 5 років, чи він колись працював 5 років, чому раніше він мав працювати 10 років. Це просто ремарка. Салійчук. Володя. Микола. Вадим Євгенович.
Ну, я тут дивіться. Яка логіка 5, яка логіка 6, яка логіка 2, яка логіка 3? Яка взагалі логіка закону? Розпаювання і надання можливості людям отримати землю. Ті землі, які будуть не розпайовані, вони підуть по закону про як державні землі на аукціон.
Ага.
Тобто для нас краще, якщо ми працюємо з маленькими фермерами, якщо ми дійсно думаємо про людей, розпаювати якомога більше цих земель. Якщо ми говоримо про якомога більше, то тоді логічно, що це має бути рік, максимум два, для того, щоб не було схем і зловживань. 5 – це занадто вже великий крок. Да, тому я за логіку, я не проти розпаювання, я саме за логіку того, що в нас на сьогоднішній день, якщо ми хочемо дійсно людям віддати, треба якомога більше людей залучити. Інакше вони не отримують землю, оскільки ці остатки державних земель, вони підуть на аукціон, а на аукціоні, звичайно, вже буде перемагати.
На аукціоні треба розуміти, що по цьому закону ми на лоти не можемо розбивати, тому що там є прив'язка до майна. Саша Гайду. Стьоп.
Смотрите, я погоджуюсь з Вадимом Євгеньовичем, чого в мене на окрузі є установа, в якій, ну, я з людьми там дуже багато спілкувався, і одне з моїх завдань – це, щоб була розпайовка цієї установи, бо люди там залишилися без частки землі. І більшість людей там, скажімо так, хто попрацював там рік, хто два, хто п'ять, ну, на більш чого. Бо коли це був якийсь колгосп, потім його забрала установа до себе. І взагалі, в общем, установа працювала з цієї землі десь 5-7 років. Тобто, зараз, якщо будемо брати цю установу, то 5 років, може, і не буде тих, і люди не зможуть і отримати той пай. Розумієте? Бо я думаю, що це 2 роки, це так, щоб люди всі отримали і не було зловживань.
Скажіть, можна питання? А стаж зараховується, якщо людина в 80-х роках працювала за Союз, теж зараховується чи ні?
Пенсіонери з їх числа теж.
Пенсіонер теж. Зрозуміло. Олег.
5 років.
Паш. Один. У мене питання, а в 90-х роках, коли розпайовка була загальна по країні, було якісь обмеження?
Хто працював на час розпаювання, на того і паювали.
Словом, треба, це питання одне, з яких треба думати. Артем.
Я хочу, я дійсно погоджуюсь з Вадимом в плані того, щоб конструктивно було, воно має бути десь рік-два, але щоб не було дійсно зловживань, у нас, ми ж зареєстрували законопроект, ми дали певний сигнал людям, да? Людям, хто зацікавлений в цьому. І це буде, строк має бути залежати від того, коли ми будемо приймати саме цей законопроект. Бо якщо ми його приймемо зараз, там, найближчі там 3-4 місяці, то рік-два це буде нормально, логічно, бо не встигнуть ті люди, які зловживають зараз, які призначили людей працювати, вони не встигнуть відпрацювати ці 2 роки, звісно, вони не отримують, по цьому законопроекту.
Добре,
а якщо ми його будемо приймати в наступному році, то вже 2 роки прийдуть, і люди, які були з міркувань зловживань призначені там в 19-20 роках, коли ми зареєстрували законопроект. Вони вже будуть мати право теж на розпаювання. Це вже буде зловживання, це вже буде...
Зрозуміло. Сергій, що наступне?
Далі. Я скажу, Артем, дивись, ти правильно говориш, але якщо взяти до кінця, то яка мотивація людини з 2 роки тримати фейкових людей? Яка мотивація? Що він за 1500 потім купить пай, але при цьому він має заплатити мінімальну заробітну плату 6 тисяч, на рік це 71 людина, 10 людей це 700 і ще податків. За 2 роки це 1 400 000. Я тобі скажу, це велика розкіш для фермерського господарства, навіть якщо він хоче, за одну людину заплатити.
Ми ж говоримо не про фермерське господарство, ми ж говоримо про державне підприємство.
Я питаюсь тобі сказати, навіть державне підприємство 1 400 000 має заплатити за людину, для того, щоб за 1500 неї викупити. Розумієш ситуацію? Тому тут логіка яка? Є питання з приводу року і так далі. Це є питання. Але більше року ніхто тримати людину не буде за 1500. Тому 2 роки...
Хлопці, ми не вкладаємо
сьогодні обговорювання. Тому 2 роки – це нормальний...
Дивіться, ми окреслили проблему.
Враховуючи те, як збільшуються дотації кожного року на Академію Аграрну, наприклад, Академії Аграрної, можу бачити те, що там можуть фейкових робітників отримувати
і
100, і 200, і 300,
по-перше,
і собі це
дозволити. Академії,
і кожен рік буде заявляти все більше і більше суми дотації.
По-перше, це не стосується академії. Це раз. Друге, а в Академії аграрних наук, щоб ти знав, кожного року зменшується з державного бюджету видатки. Кожного року.
Академія аграрних наук?
Да.
В минулому році 450, позаминулому 18-му 450,
19-му 850
на
20. Було 850-450, правильно,
все правильно. Артем Вадим.
А я.
Репліка і далі.
Коли заводять своїх людей, то ставлять свого керівника. І він працює на цьому підприємстві. Він відбиває все.
Артем Олегович, зі знанням.
Зі знанням. Просто економіка і фінанси.
Про що? Так це не означає, слышиш, Артем, це не означає, що ті люди, яких звільнили, що вони не отримують землю.
Артем Олегович,
вони як пенсіонери вже звільнені.
Вас нема права на репліку, тому що вас не згадали. Там вроді ж не звучали ваші прізвища. Все, хлопці, давайте далі. Правка, чи потрібно обмежувати коло учасників бойових дій, які мають право на одержання земельної ділянки лише особами, які проживають на території області? Поправка Мінько. Думки.
У нас Конституція заборонена дискримінація за місцем проживання. Це, в принципі, неможлива норма.
Я теж думаю, що це... давайте почуємо думки, Артем.
Я теж погоджуюся, але я думаю, що все ж таки можна було б обговорити питання, щоб в першу чергу отримали ті атошники, які проживають
тоже складно
за місцем, а вже при профіциті землі розпайованої...
От я з Тарасом Висоцьким був на тих нарадах, які проводили ще з Денисом Башликом, Ілованом був і так далі, по атошниках з кадастром. Дивіться, там є такі історії. Є область, наприклад, там Франківська, там дофіга атошників, наприклад, або Закарпатська, там, або Львівська, а землі нема. Їм точно треба давати в інших областях.
Ми ж про це і кажемо, що якщо, наприклад, на прикладі того ж Типового, там взагалі землі багато, а навіть працюючих і пенсіонерів, і звільнених набагато менше. Там, наприклад, 40% ми розглядали, якщо навіть 4 тисячі гектар землі, то у нас було всього на 600 чи на 800 гектар землі працюючих, звільнених і пенсіонерів.
Хто ще думає ще по цій правці?
Тому треба буде балансувати.
Вадим Євгенович.
Логічно, Ми, згідно Конституції, ми не зможемо обмежити, якщо учасник АТО з Львівської подасться там, в Запорізьку чи в Миколаївську область. Ми не зможемо навіть це прописати в законі. Обмеження по області ми теж не зможемо зробити, нам юридичне управління це не дасть. Але ми зможемо дати на визначення, тобто якщо там 20% землі ми пропишуємо, йде атошникам чи скільки йде, то ми можемо прописати, що оці 20% визначає сільська селищна рада. Якщо вона бачить, що у неї на території багато атошників...
А що саме визначає? Розмір?
Ні, дивіться, у нас в законі що 32.12-2? 20% йде на розпаювання атошникам, правильно? А. От, наприклад, якщо на сьогоднішній день це 200 гектарів, давайте так, там, чи 100 гектарів. Якщо сьогодні сільська рада бачить, що у неї є 15 атошників по 2 гектари, вона знає, що фактично вона всім своїм забезпечує, і залишиться 30 гектарів.